Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Бүгүн 13 сентябрь күнгө жекшемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта чоо жай рубрикасын сунуштайбыз. Анда бул жолу биримдик, реформа жана аты мекен партияларынын саясий программаларынын негизги тезистик багыттарын талдоого алабыз. Ошондой эле миң санат рубрикасы бар, андан тышкары эже сиңдилер кеп дүкөнүн уга аласыз. Бул жолу аферист эркектерден жапа чеккен аялдар тууралуу сөз болот. Парламенттик шайлоого катышып жаткан көпчүлүк саясий партиялар ишке ашыра турган программаларын толук жарыялаша элек. Саясий партиялар шайлоочулар менен жолугушуу учурунда программалык тезистери менен гана ооз эки түрдө үстүртөн тааныштырып, негизги багыттары кандай экени тууралуу азын оолак кеп салышууда. Саясат талдоочулар буга биринчи кезекте электораттын саясий программаларга карата кызыгуусу төмөн экенин, ошондуктан партиялар жеңил желпи саясий шоулар аркылуу алардын көңүлүн буруп, көбүнчө шайлоочулар менен баарлашуу жалпылама популисттик жана салттуу байланыштардан жогору көтөрүлө албай жатканын белгилешүүдө. Бул жолку чоо жай рубрикасында биримдик, реформа жана аты мекен партияларынын саясий программаларынын негизги тезистик багыттарын талдоого алып, алар шайлоочуларга эмнелерди сунуштап жатканына байкоо салабыз. Берүүнү Кубанычбек Жолдошов даярдады.
Парламенттик шайлоого бараткан саясий партиялар саясий идеологиялык багыттарын аныктап, программаларынын айрым урунттуу учурлары менен үгүт маалында шайлоочуларды тааныштырууну башташты. Программалык тезистерине караганда, шайлоого катышкан саясий партиялар саясий идеологиялык багыттары боюнча либералдык, социалисттик либералдык, демократиялык социализм, социал-демократиялык жана консервативдик негиздеги улуттук мекенчилик көз карашта экенин жарыялашууда. Саясат талдоочулар идеологиялык багыты социалисттик болгон Атамекен партиясынын шайлоо тизмесине либералдык көз караш тагы талапкерлер көп кирсе, өндүрүшчүлөр, банкирлер жана соода магнаттарынан турган ишкер чөйрөнүн көпчүлүк өкүлдөрү солчулнуктагы демократиялык социализм багытын тутунаарын жарыялаган Биримдик партиясына кошулган. Ал эми реформа партиясына кескин либералдык реформаларды сунуштаган саясатчылар кирген. Башкаруу академиясынын ректору, саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев бул үч партиянын саясий идеологиялык багыттарын төмөндөгүдөй мүнөздөдү.
Мындай ачык либералдык идеологияны өзүнүн программасына кошуп алып, анан ошонун артынан түшөбүз деген биринчи партия чыкканы мени мисалы кубандырат. Ачыктан ачык биз либералдык реформаларга барабыз деген мындан мурун менин оюмча бир дагы партия жок болчу. Жалпы багытты аныктап алганы мага жагып атат да. Жанагы демократиялык социализм деген биримдиктики менен анда атамекендики бирдей эле позиция болуп калып атат. Чынын айтканда терең италдашкан, ынандырган, негизделген бир да программаны чынын айтканда көрө элек мен. А эмне үчүн бизде социал демократтык анан социалисттик партиялар көбүрөөк болуп атпайбы? Себеби бул мындай нерсе баардык өнүгүп келаткан биздей мамлекеттерге мына мүнөздүү нерсе да. Себеби жакшы өнүкпөгөн катмар көбүрөөк. Бул биринчи фактор. Экинчи фактор, эми социализмден биз чыга элекпиз еще? СССРдан чыга элек болуп атпайбыз. Ошол дагы эле ойноп атат да. Социализмди көргөн, билген, анын бир жакшы бир нерселери элесинде калып калган шайлоочулар көп да. Ошон үчүн албетте партиялар ошолорго жаккысы келип атат.
Биримдик демократиялык социализм жана Евразиялык тандоо партиясынын программалык тезисинде партия жеке менчик, сөз эркиндиги, альтернативалуу шайлоолор, саясий атаандаштык жана рынок экономикасын сактоо менен жарандардын татыктуу жашоосун камсыздоо үчүн күчтүү социалдык мамлекет курууну максат кылары көрсөтүлгөн. Биримдик саясий партиясынын маалымат катчысы Адилет Султаналиев партиянын программасында белгиленген анын алдына койгон максаттар менен милдеттерине төмөндөгүчө токтолду.
Партия мыйзам чыгаруучулук деңгээлде төмөнкүлөргө жоопкерчиликти алууга бардык күчүн жумшайт. Дени сак жана билимдүү коомду куруу, социалдык багыттагы реформалардын негизинде коомдук прогресс, улуттар аралык достукту чындоо, өлкөлөрдүн интеграциясын дүйнөлүк коомчулукка илгерилетүү, улуттук кызыкчылыктарга шайкеш келүүсү, башка мамлекеттер менен жана эл аралык уюмдар менен конструктивдүү өз ара кызматташуусу, элдик бийликти орнотуу принциби, тагыраак айтканда калктын калың катмарынын саясий жана коомдук жашоосуна багытталышы, аларга экономикалык, саясий, социалдык турмуштун бардык чөйрөлөрүн камтылышы. Евразия билдиктүү географиялык жана цивилизациялык мейкиндиктин алкагында өнүгүү жана күн кечирүүнү тандайт. Демократиялык социализм чындык жана акыйкаттуулук тууралуу евразиялык түшүнүктөрдүн туу чокусу. Евразия элдери бир тарыхый тагдыр жана жалпы цивилизация менен байланышкан.
Ошол эле кезде бул партиянын программасында партия социалдык адилеттүүлүккө негизделген демократиялык социализм принциптери менен бирге бирдиктүү географиялык Евразия мекиндигиндеги коомчулуктун саясий философиясына айланган деп айтылган евразиячылык идеясын жетекчиликке алары белгиленген. Ошол эле кезде партия Кыргызстандын социалдык, экономикалык жана саясий жашоосунун өзөгү катары евразиячылык жана демократиялык социализм концепциясын кабыл алууну сунуштайт. Саясатталдоочу Эмиль Жороев Орусиянын геосаясий кызыкчылыгын көздөгөн евразиячылык идеясы кандай негизде эгемен өлкөнүн шайлоочуларына сунушталып жатканын айтып маселе көтөрдү.
Биримдик партиясы эң эле мындай табышмактуураак, анчейин түшүнүксүзүрөөк болгон идеологиялык багытты ушул партия сунуштап жатат. Анан өзгөчө евразийство деген эмне деген, евразиялык тандоо деген эмне дегенге көз көрүнө Россияга жана ИАЭ биримдигине өзгөчө көңүл бурабыз дегенден башка тереңирээк кандай ой камтылганын менимче партия аныктай элек. Саясий илимдин алкагында талкууланса албетте бул неоколониалдык ой жүгүртүүнүн бир мисалы катары да караса болот. Кайсы бир деңгээлде мүмкүн геосаясий бир басымдарга карата ийкемдүүлүк деп да караса болот мүмкүн. Бирок чынында мындай шайлоочуга карата айтылган ураан катары бул менимче бош көңдөй сыяктуу лозунг болгонсуп жатат. Анткени евразийство деген ойдун, идеянын өзү көптөн көп талкууланган мындай эң түшүнүксүз чар жайыт.
Анткени менен саясатталдоочу Алмазбек Ахматалиев Биримдик партиясынын программасында евразиячылык идеясы бекеринен кирип калбаганын, анын түпкү маңызы болочокто парламентке келе турган партиянын ички тышкы саясаттагы багытын аныктай турганын белгиледи. Анын айтымында партия бул идеяны кабыл алып, аны саясий идеологиялык багыт катары тутунганы саясий реалдуулукту эске алган бир нече негизги факторлордон көз каранды.
Евразиялык биримдик биз колдойбуз, ошол багыт негизги багытыбыз деген бир эле партия болуп атат, биримдик мисалы. Калгандарында деле мүмкүн ал бардыр, бирок мынчалык ачык болгон жок. Евразиялык багыт деген Россия менен бирдикте болушубуз керек, келечекте дагы ошол Россия менен анан Евразиясы менен болобуз деген багытта. Биз евразиялык биримдиктебиз. Анан биздин миллиондон ашкан мигранттарыбыз жүрөт, алардын дагы кызыкчылыктарын эске алган партия болоюн деп аракеттенген да биримдик. Бирок ошол электоральный талааны замандаш бүтүн Кыргызстан алар дагы ээлегенге аракет кылып атышып. Себеби миграция деген маселе бул өтө маанилүү маселе да. Ошон үчүн ошо жакта дагы мындай кирпичибизди коюп коелу деген партиялар көбөйүп аткан себеби ошол деп ойлойм да. Эми геосаясат ар бир шайлоодо сөзсүз орун алат. Россияга каршы сөз сүйлөп келсек эле Евразиясы биримдиктен чыгабыз деген бир дагы партия жок. Бүгүнкү күндө Россиянын фактору биздин ички дагы тышкы саясатыбызда дагы чоң орунду ээлейт.
Ал эми Атамекен саясий партиясы программасында Кыргызстандын экономикасын көтөрүп, анын чыныгы көз каранды эместигин камсыздоочу транспорттук, коммуникациялык жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууну көздөй турганы көрсөтүлгөн. Биринчи кезекте өлкөнүн экономикалык көз карандысыздыгына өбөлгө түзүп, аны географиялык туюктан алып чыгуу үчүн бул партия Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну тездетүү жана ачык асман долбоорун ишке ашырууну көздөй турганы белгиленген. Кытайдан башталып Кыргызстанды жакынкы чыгыш жана Европа менен байланыштыра турган бул темир жол долбоорун куруу демилгеси 2001 жылы көтөрүлүп, бирок мына ошондон бери ишке ашпай келген. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев бул долбоорду ишке ашыруу өлкөнүн ички тышкы саясаттагы өз алдынчалыгын аныктай турганын айтты.
2011-2012 жылдары кура турган инвесторлор да кура турган деп калышкан. Бирок өзүң билесиң, Ислам Каримов менен Алмаз Атамбаевдин ортосундагы жеке мамилелер бузулуп кеткендигине байланыштуу бул жол токтоп калган. Биз ошол темир жол проектин тездетиш керек деп эсептейбиз. Орустарды дупашыбыз керек, казактарды дупашыбыз керек. Кыргызстандын кызыкчылыгында ал ишти жасашыбыз керек. Азыр эмне токтоп калды? Сооронбай Жээнбеков муну эми орустарды дагы кошобуз, чогуу курабыз деп орустар макулдашууну созуп келип отурат. Анткени орустар менен казактар бул жолдун курулушуна кызыктар эмес. Ал жол курулса Кыргызстан соода экономикалык көз карандысылыктан башка саясий көз карандылыкка дагы ээ болуп калат. Тышкы саясат дагы мына ушул биздин экономикалык кызыкчылыгыбызга байланган болуш керек. Бардык бизге кызыктар болгон өлкөлөр менен мамиле түзө билгенди үйрөнүш керек. Баланс кармаганды үйрөнүш керек. Бүгүн биз мен айткандай Россия менен Казакстандан көп көз карандыбыз. Эгер биз экономикадан, соода боюнча түндүк коңшулардан көз каранды болсок, демек саясаттан дагы көз каранды болот. Аларды укпастан өз алдынча саясат жүргүзүш үчүн жана жолдорду ачыш керек. Эгер мен сунуш кылган мыйзам темир жол аркылуу Кыргызстан чат тарапка чыга турган мүмкүнчүлүк ачса, Нурбаевдардын киргизген закону боюнча Кыргызстан аба жолдору менен дагы туш тарапка чыкканга мүмкүндүк ачылат.
Ошол эле кезде реформа партиясы өзүнүн программасында конституциялык реформаны сунуштап, мамлекеттик башкарууну, экономика, билим берүү, медицина жана социалдык саясатты түп тамырынан бери өзгөртүүнү сунуштайт. Партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Чынарбек Шабдан уулу, партиянын программасы саясий системаны өзгөртүп, бакуат өлкөнү куруу максатын ичине камтый турганын белгиледи.
Региондорго көбүрөөк бийлик берүү, конституциялык реформа, эл менен бийликтин ортосунда чыныгы бардыгы түшүнгөн келишимди кайрадан кабыл алууну биз сунуштап атабыз. Үчүнчүдөн, бул люстрация. Бийликтеги чечим чыгарган органдардын адамдарын тазалоо да, анын үй бүлөсүнүкүн, туугандарын бардыгын декларацияларын текшерип чыгуу. Экономиканы либералдаштыруу бул эркиндик берүү да. Мамлекет менен ишкерлердин ортосундагы адамдык пактарды ошол жерден жоюу, ошол эле салык төлөмдөрүн санариптештирүү болуп саналат. Тышкы саясат биздин максат чыныгы эгемендүүлүктү куруу да. Кандайдыр бир чоң мамлекеттердин астында саясат жүргүзбөстөн, бир тараптуу карабастан бардык өлкөлөр менен теңме-тең сүйлөшүү саясатын сунуш кылып атабыз да.
Мына ошол эле кезде саясат талдоочулар саясий идеологиялык көз карашына, бийликчил же болбосо оппозиция багытына карабастан шайлоого катышып жаткан партиялардын саясий программалары негизинен жалпылама гана мүнөздө экенин байкашкан. Саясат талдоочу Эмиль Жороев партиялык программаларда көйгөйлөрдү чечүүнүн так жолдору сунушталбай жатканын сынга алды.
Мисалы үчүн партиялар айтып атышат, саламаттык сактоо институттары, министерствосу же тармагы бизде өтө чоң проблемалуу тармак, аны оңдошубуз керек дешет. Алардын кемчиликтери эмнеде? Ошол даярдыктын жоктугу кайдан келип чыкты? Эмнеден деген сыяктуу мындай конкреттүү такуулар болбойт, орун албай жатат. Дагы бирөөлөр айтат, моунча тышкы карызыбыз моунча болду, муну эртең төлөшүбүз керек, андыктан бизди шайлагыла дешет. А кантип төлөйсүңөр? Силер келгендер кантип башкача булактарга кайрыласыңар деген суроого жооп жок. Проблемалардын неден келип атканын да себеп эмне деген маселеге кайрылышкан жок. Ошол себептерди кантип жокко чыгарып, кандай башка жолго түшөбүз деген суроого да анчейин жооп жок.
Анткени менен башка бир саясат талдоочулар партиялар программаларды иштеп чыгып, алар аркылуу өз ара саясий атаандаштыкты түзүүгө кызыктар эместигин белгилешти. Алмазбек Ахматалиев азыркы партиялык топтор менен алардан программаны талап кылчу электораттын саясий маданияты анчалык калыптана электигин белгиледи.
Бизде партиялар аттанган жок шайлоо. Бизде уюшулган топтор эле аттанып атат да. Ошон үчүн солчул, оңчул программа дегендерди айтпай деле койсок болот да. Себеби эң акыркы күнү 17:58 партиянын тизмеси түзүлүп атса, бизде партиянын өзү жок. Ошон үчүн партиялык парламент да жок, партиялык өкмөт да жок. Албетте партиянын өзү жок болсо программа кайдан чыгат? Бул бир. Экинчиден электорат эч качан программага добуш бербейт. Жердешине, агасына, тууганына, акчага, адам ресурска мүмкүн. Ушул сыяктуу нерселерге эле болуп кетип атпайбы? Ошон үчүн мисалы партиялар аны прекрасно эле түшүнүп атат. Душман көзүнө деп туруп программаларын жазып коет. Тяжелый спор деле болбойт.
Кыргызстанда быйыл 4-октябрга парламенттик шайлоо дайындалган. Ага жалпысынан 15 саясий партия катышууда. Жакында саясий партиялардын лидерлери мамлекеттик жана жекеменчик телеканалдар аркылуу өз ара саясий дебаттарга чыгышы күтүлүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калыпсың.
Силер да депутат болгондой болгой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү уктуруусун миң санат рубрикасы менен улантабыз. Кеп кезеги кесиптешим Шайлобек Дүйшеевте бул жолу автор Шакен Азган деген аталыштагы китеп тууралуу сөз кылат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Мындан 14 жыл мурда
Акай президент болуп турган маалда же 2004 жылы Шакен Азган деген китеп жарык көргөн. Окурмандардын арасында балким окугандар болсо эстеринде бардыр. Китептин сырты эскирген менен, жылы эскирген менен ичинде бир нерсеси болсо эскирбейт эмеспи? Анда миң санат түрмөгүбүздүн бүгүнкү санынан баштап ушул китептин айрым жерлеринен үзүндү берип олтурсак балким билгендерге сабак болор деп ойлодук. Миң жылдан кийин кел далар, миң жылдан кийин кел дажал, элим да мен да кем балал. Бозорогон тала, талаада боз үйдүн жылаңач керегеси турат, али түндүгү да көтөрүлө элек. Үйдүн бул талаага же жаңыдан көчүп келгени, же көчүп кетип жатканы белгисиз. Бадалга конок алган боз чымчык сайрап турат. Боз үйдүн бир жакшылыкка бир жамандыкка тигилерин билесиңби деп. Менин ата журтумдун үстүндө бүгүн ушундай боз үй, түндүгү жок боз үй, кызыл эт керегеси гана бар. 30 жылдан бери жашай турган боз үйүбүздү тигип бүтпөй келатабыз. Качан бүтөт? Бүтөбү же бүтпөгөн бойдон калабы? Айтуу кыйын. Акмак акылдуу көрүнгүсү келгенде ата мекен, эл, жер жөнүндө көбүрөөк сүйлөй баштайт деп ким айтты эле, атыңа шүкүр. Анын сыңарындай мен дагы силерге бир нерсе айтып бергим келип, тилим кычышып турган чагы. Биз эми каяка шаштык дал бастап. Конокко соя турган коюм тургай колумда кой соя турган бычагым жок. Керегеси бүт эле үйгө даам сызып кеткиле деп жинди болгон эле кыргыз конок чакырбаса, сол киши минтпейт эмеспи? Ай балам ай, сабыр кыл, сабырдын түбү саралтын десе не кылам? Сабырдуулук абдан жакшы сапат деңизчи, бирок сабырдын түбү саралтын деп күтө бергенге өмүр кыскалык кылып жатпайбы? Ушул боз үйдүн керегеси жаңыдан тигилгенде 40 жаштагы алдуу күчтүү азамат элем. Азыр 70ге чыккан чал болдум. Жок дегенде ата журтумдун түндүгү көтөрүлгөнүн көзүм тирүүсүндө көрүп кетсем болбойт беле дейм. Шашкан шайтандын иши дечү эле. Көзүнүн тирүүсүндө курган эстели көзү менен кошо өлөөрүн билбеген дардаңбайдын кейпин кийип турган жокмун бу? Эмнеси болсо да мен баягы энесинин жүрөгүн көөдөнүн сууруп алып, падышанын сыйлыгы менен наамына алмашканы чуркап бараткан жетесизге окшоп калбасам болду. Ал кандай жетесиз эле? Илгери илгери бир падыша жашаптыр. Күндөрдүн бир күнүндө анын кызы ооруп калат. Айдан ай өтөт. Эч ким айыктыра албай, кыз начарлагандан начарлай берет. Падышанын тынчы кетип, жер жүзүндөгү мен деген дарыгерлерди алдыртат. Ошондо улукмандардын бири: «О, улуу даражалуум, кимди ким өз энесинин жүрөгүн сууруп келип кызыңызга жегизсе, дартынан дароо айыгат», дейт. Падыша жар салат: «Кимди ким энесинин жүрөгүн алып келсе, ага кызымды, ага кошуп байлыгымдын жарымын берем», дейт. Ошондо топ ичинен бир жигит суурулуп чыгып үйүнгөстөй чуркайт. Кирип барса энеси очокко от калап уулуна тамак жасаганы жаткан экен. Жигит бир азга буйдала түшүп, анан падышанын айдай сулуу кызы менен байлыгын эстеп, энесин балта менен башка басып-басып жиберет. Өлгөн кемпирдин көкүрөгүн жарып жиберип, жүрөгүн сууруп алып кайра чуркайт. Чуркап баратып мүдүрүлүп жыгылганда колундагы жүрөк жолдун четине ыргып кетет. Жигит чаң коонап тура калганда эненин жүрөгүнө тил бүтүп: «Алда балекетиңди алайыным ай, шашпай барсаң деле жетпейт белең, тизеңди оорутуп алган жоксуңбу каралдым, жерге 3 рет түкүрүп ийип кайра чурка» деген экен. О кудурет, дүйнөдө эненин жүрөгүндөй жүрөк бар болду экен. Ата эне үчүн отко түшкөн балапанды бир да жолу көргөн жокмун. Бирок балапан үчүн жылаандын тилинде жан берген чымчыктарды далай ирээт көрдүм. Эгер ата журтту ата десек, мекенди эне десек, анда биз дагы батыш менен чыгыш падышаларынын жакындарынын илдеттерин айыктырчу тартуусу менен акчасына мекен энебиздин жүрөгүн сууруп алып, ким мурда алып арат болуп жарышып чуркап бараткан жокпузбу? Түбөлүк достук, түбөлүк кызматташтык, түбөлүк мыйзам дегендер эмне? Демек ушулардын баарынын түбү өлүкпү? Түбү өлүк достукпу? Түбү өлүк кызматташтыкпу? Түбү өлүк мыйзамбы? Дагы эмнелер биздин түбү өлүк? Жашообусунда түбү өлүкпү? Деги түбү тирүү эмнебиз бар? Түбү тирүү кимибиз бар? Күйгөндө кылаарыбыз не? Күлүбүз калгыдай күйөлөр бекенбиз? Ак окс эчтеке калбасачы? Күйгүн келсе оттун сыртында эмес, ичинде күй. От деген эмне экенин ошондо билесиң деген экен бир акылман. Ооруп онтогонду табарың не? Онтоп ооруну жеңем деп ойлойсуңбу? Оорулуу адамды алтын төшөккө жаткырганда не пайда деген экен дагы бир улуя. Көрсө бир ажалдын жолун миң өлүм да токтото албайт турбайбы? Көрсө күн сайын бир чындык өлгөнүн укпаса арзыматтын кулагы керең болгон заман ушул заман турбайбы? Көрсө жалган менен чындыкты өзүңдөн бөлөктөн издеш мүмкүн эмес турбайбы? Көрсө адам өзүндөгү жалганды өзгөдөн издеп, өзгөдөн табам деп өмүр бою азап чегип, өмүр бою адашат турбайбы? Акыйкаттык бар өлкөдө акыл эстүү кеп өнүп, акыйкаттык бар өлкөдө арнамыстуу эл өнүп, акыйкаттык бар өлкөдө падышага эл эмес, падышалар турсун элге жөлөнүп. Аки менен ажыраган эл эмес, акыйкаттан ажыраган эл өлүк. Жакшылык эскирбейт, күнөө жуулбайт, жазалоочу Кудай болсо өлбөйт. Бу жалганды каалаганыңды жаса, бирок кылган кылмышың канча болсо тартар жазаң ошончо болот деген экен Мухаммед пайгамбар. Бир ирет андан айтыңызчы пайгамбарым, адамдардын жакшылары кайсылар деп сурашат. Адамдардын жакшылары менин доорумда жашагандар, анан андан кийинкилер, анан андан кийинкилер, андан соң алардан кийинкилери да жаман эмес. Бирок булардан кийин ушундай бир адамдар келет, алардын алган анты менен берген убадалары эч качан аткарылбайт. Кылган күнөөлөрү чачтан көп болуп, жалаа жабуу, жалган сүйлөө, курулай касам ичүү, кедей кембагалдар менен мусапырларды тебелеп тепсүү күчөйт деген экен. Ошол доордон бери канча заман өттү? Биз Мухаммед пайгамбар айткан адамдардын кайсынысы менен жашап жатабыз? Биз алардын күнөөлөрү чачтан көп, жалаң жалаа жаап, жалган сүйлөгөн, берген антыбыз менен убадаларыбызды такыр аткарбаган, акчага асман чапчып көр дүйнөгө көпкөн, карапайым калкты калк деп санабаган адамдардын доорунда жашап жатабызбы? Эл деген мазар, элден кеткен азар дешчү экен. Өмүр бою ушул мазарда болдум, сыйрылып сыртка чыкпадым, айрылып алыс кетпедим, кесирсип кемегемди теппедим. Адал иш кылдымбы? Кылсам канча кылдым? Аны айта албайм. Арамдык кылдымбы? Ал десем да жок, балким кылгандырмын. Качан эле кыргыз кылганым моюнга алчу эле. Анткен менен кайда жүрбөйүн, мазарым сен болдуң кыргыз жерим. Анткен менен кайда жүрбөйүн, мазарым сен болдуң кыргыз жерим. Сага билип өткөндөр, сага күлүп өткөндөр, сага сыйып өткөндөр да болду. Ушулардын баарын көрүп туруп көр болдум, унчукпадым. Угуп туруп дүлөй болдум, унчукпадым. Сүйлөп туруп дудук болдум, унчукпадым. Эми кантип? Бузука макул соого жок, жомокто баатыр жоодо жок эл болдукпу? Качанга чейин ушундай болобуз? Жок болгонго чейинби? Көңүл калып өңөлөттөн азабыз, күндө бөлөк жолго түшүп басабыз, күндө бөлөк ыйман күтүп дүйнөдөн биз акырын өлүп бара жатабыз. Бектер хандар гүлдөп шапар тебишет, бейитиңдин так үстүндө жеп ичет, акыйкаттык өлгөн жерде дайыма арзыматтар ырдаганга келишет. Койбуз, уйбуз балким кыйган терекпиз, биз байларга шайлар кесте керекпиз. Эл деген биз маклук да, маймыл да, эч ким дагы эч нерсе да эмеспиз. Ата журтта ашчылаң ач, араң жан, аялга окшоп зордукталган, таланган, өрт түгөстөй жылып келе жатабыз, өзүбүздүн сөөгүбүздөн каланган. кайран кыргыздын чечендигине куансам, илим билимге бечелдигине кейим. Марттыгына куансам өзүнөсү өстүрбөгөн пастыгына кейим. Жайыл дасторкон мейман дос кенендигине куансам, даяр кепин көргөзсө билендигине кейим. Түбү тереңдигине куансам, түбөлүгү кереңдигине кейим. Мен өлсөм эч нерсе болбос. Менден жер да, эл да азайбас. Биз өлсөк эч нерсе болбос. Бирок эл өлсө не болот? Элиң өлсө топурак салар элиң барбы? Дунган кошунаңын кылкылдаган Кытайын окшогон, Корей кошунаңын өнүп өскөн Кореяын окшогон, орус кошунаңын олчойгон орусун окшогон элиң барбы? Кыргыз өлсө казак топурак салар бекен, өзбек топурак салар бекен, тажик топурак салар бекен. Саларына ишенесиңби? Ай ким билет? Публистикалык бул ой толгообустун уландысын кийинки берүүбүздө угасыздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Баткен районундагы эң алыскы Зардалы айылына электр энергиясы жеткирилмей болду. Аймактарды электр энергиясы менен камсыз кылуу өкмөттүн чечимине ылайык адистер тоо арасындагы чалгындоо иштерин башташты. Элдин көксөгөнү ишке ашса Зардалы айылынын ар тараптуу өнүгүүсүнө жол ачылмак эле дешет. Жергиликтүүлөр. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен районундагы эң алыскы Зардалы айылына алгачкы жолу электр энергиясы жеткирилет. Бул боюнча учурда чалгындоо иштери кызуу жүрүүдө. Район борборунан 100 чакырым алыстагы Зардалы айылына шарттын татаалдыгынан совет доорунда да көңүл бурулбай келген. Бул айылга электр энергиясын жеткирүү жергиликтүүлөрдүн өткөн кылымынан берки күткөн мүдөөсү эле дейт. Айыл тургуну Батырбек Нажимеденов.
Адамдардын ушу тилеги ою бир аткарылат да. Бир аткарылат да. Себеби бул азыркы заманда жарык болбосо, свет болбосо эч кандай иш болбойт. Свет жок, биз чыгып жүрөбүз, але унутуп калганыбызда шамчыракты алып чыкпай караңгыда калган күндөрүбүз болуп жүрөт. Эгер Зардалыга свет барып калса, элдин бактысы өтө эле жакшы болот.
Бир мезгилде совхоз болуп, бир топ жанында отурган Зардалы айылы эгемендик алган жылдардан баштап унутулуп, бийликтин көңүлү бурулбай кала берген. Мындан 20 жыл мурда айылга террордук топтун жоочулары бастырып киргенде гана ушундай айыл бар экени баарына белгилүү болуп, андан кийин да жаратылуу каралбай калган. Эгер электр энергиясы жеткирилсе, жергиликтүүлөрдүн турмуш шарты жакшырып, айылдын ар тараптуу өнүгүүсүнө жол ачылат. Биринчи кезекте жер астындагы кендер иштетилсе, айылдын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө таасири көп болот. Айыл өкмөт башчысы Абдикарим Каламбеков айтат.
Биринчиден Зардалы айылында бир 7-8 компания жер казынасын алган, лицензия алган, иштете албай жүрүшөт, электр энергия жок деп. Экинчиден ошол жерде карапайым калк кышкы мезгилде светтин жоктугудан ал жерде жашоого мүмкүнчүлүк болбогондуктан, анткени телефон да жок, байланыш жок, электр энергия жок, ал жерде бак дарак деген жок. Ошол өрүктөрүн кыйып кыштан чыгат да.
Чалгындоо иштеринде ошо электр ишканасы тарабынан жогорку чыңалуудагы узундугу 10-12 чакырым болгон аба чубалгысын куруу маселеси негизги багыт катары каралды. Ошондой эле Зардалы айылына бардык үйлөргө чубалгы жана 2 даана көмөк жордону жеткирилет. Азыр тиешелүү жумуштар башталды дейт мекеменин өкүлү Мунарбек Султанов.
Быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санаптештирүү, балдарды колдоо жылына ошол Баткен районундагы Зардалы айылы электр энергия менен камсыз болуу ташырмаласы берилген. Буюрса чалгындоо иштери бүтсө, тийиштүү иш кагаздар даяр болсо, электр энергияны берүүгө толук күч аракет менен иштерди жүргүзүп жатабыз.
Зардалыга мындан 6 кылымдай мурда адамдардын отурукташып баштаганы эл оозунда айтылып жүрөт. 10 жыл мурда башталгыч мектеп, андан кийинчерээк ФАП курулган жана чек арачылардын бөлүгү жайгашкан. Өткөн айда биорганикалык айыл макамын алган. Туруктуу 40га жетпеген үй бүлө жашап, жайындасы кишилердин саны 1,5 миңге чейин жетет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550-988-755. Телефон номерибиз 0312-21-94-23. Электрондук дарегибиз vpeditor@rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз аферист эркектерден жапа чеккен айымдар деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн студияда мени менен Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бөбүсара Рыскулова, психолог Алтынай Кареева жана актриса Назира Бердикулова студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы. Биздин тема сөз айтып тургандай эле аферист эркектерден жапа чеккен аялдар. Ушул теманын тегерегинде биз ушул аялдардын ишенимине кирип, аларды алдап кеткен учурлар ушу акыркы жылдары аябай көбөйүп аткандагы биз ошо сүйлөшүп жүрүп, курбуларым, тааныштарым арасында көп көрүп калып атам. Жана социалдык тармактарда дагы интернетте абдан көп жаза башташты. Бирок ошол курмандыгы болгон ошо айымдарды чакырып көрөлү десек, уялып, мындай эфирге чыгып ошону сүйлөгөндөн аябай катуу уялышат экен да. Ошонун артынан эң биринчи эле суроону Бүбүсара айым сизге узатайын. Ошол уялат деген бир нерсе бар экен да, ушундай баягы аферисттерден жапа чеккендерчи. Көбүнчө ошол аферисттерге алданган аялдар бул ошол сүйүүсүнө ишенип, мени жакшы көрөт, бул киши мени бактылуу кылат деп ошол адамга абдан ишенип, анан өзүнүн колунда болгон мүлкүн, буюмун, акчасын, керек болсо ошо үйүнө чейин, өзү жашаган үйүнө чейин өткөрүп берип, көчөдө талаада калып кеткен айымдар бизде абдан саны өсүп атыптыр да. Анан ошолорго келип, эмне үчүн милицияга кайрылбайсыздар, эмне үчүн ачык айтып чыкпайсыздар десе, эң биринчи эле жооп бул биз ошону айткандан уялабыз дешет экен да.
Да, биринчи эле мына бул жакшы жөрөлгө болуп атат. Ушул көйгөйдү сыртка чыгарып айткан бул мурун деле болчу, бирок бүгүнкү күндөй мындай көп эмес болчу. Бул эми коом менен байланыштуу, адамдын психологиясы менен байланыштуу, закондордун иштебеги менен эле бул жөн эле бир аферист болуп чыга келген жок. Анан мындан кетте нерселер мына закон иретинде бир мындай бир өзүнүн жоопкерлигин албай аткандан кийин түрмөдө отуруп деле тиги жанагындай элдин башын айлантып беришет, басып жүрүп деле тиги кыздар келиндердин башын айлантып атышат. Үйлөнүп алып туруп 3-4 баласы болгондон кийин аферизм жасап эметкенден кийин анан тааныбаган, көрбөгөн киши отуруп алып туруп акча жасайм деген мындай эми илгертен бери эле болгон. Эми романдарды окусак, аферизм, брачный аферист деп коет башка өлкөлөрдө да. Анан эми бул бизде деле болуп атат, башкадан да үйрөнүп атышат. Анан кийин азыр деле мындай бизге кээ бирде кайрылып калат, анан жана миграция боюнча байланыштуу. Эми булар аябай ушуга барган адамдар өзүнчө жана сам себе психолог дегендей адамдын психологиясын эми баарына эле бара бербейт да. Анан ушуга барса болот да, бир тааныш аркылуу, тияк аркылуу билип туруп, анан кийин жанагындай момундай күйөөсү менен ажырашкан жана кыйналган жалгыз бой, бирок ушу өзүнө бир түгөй истеген, жалгыздыктын азабын тарткандарды көрөт дагы, бирок колунда бар. Анан эми ошондон мына бизге деле кайрылган, эми сыртка чыгарганга болбойт дейт да, просто жашагым келбей калды дейт да. Балдарыман уялып, тияктан уялып, уят деген нерсе бизде биринчи эмеде турат да. Анан кийин башка өлкөлөрдө ачык айтып эле эмнеси болсо деле соттошуп жүрбөйбү? Анан соттошсо деле буга мындай аябай эме далил керек, далил болсо дагы адвокат керек. Анан кийин сотко барганда баары бир кишилер көрөт, эметет. Анан кийин жабылуу бойдон калып канча ушул айымдар ушул брачный аферисттерден жанагындай кыйналып азыр деле мына бизди көрүп аткандар балким кайрылар, балким муну мындай калтырбаш керек. Эгерде кылмыш жазаланбаса ал кайталана берет, көбөйө берет да.
Бирок негизи мисалы үчүн азаттык жакшы программаны алып чыгып атасыздар, сиздерге чоң рахмат. Ошол жерден пайдаланып айтып кетейин, бул нерсе негизи ушундай теле аркылуу, гезит аркылуу, мисалы үчүн биз гезиттин бетин ачсак жалаң саясат, Балким шоу дүйнөсү эми таанышпасын, бул ачык нерсе да. Буну ачык эле гезит беттерден жазыш керек. Балким аты жөнүн айтпай элечи. Адам окуганда ал сөз түрдө эсинде калат да бул нерселер. Муну ачык айтсак, ушундай окуя болду эле деп аң сезимде калыптанып калгандан кийин адамдар аракет жасайт, жакшы жакка нука бургандачы. Эми мен ойлойм, бул адамдар мурда жаш курактагыларга мындай мамиле кылуу максатында, азыр эми бул улгайып калган айымдарга мындайча айтканда бир кол салуу да. Анткени жаштардын жөнтөгүндө эчтеке жок. Алар деген азыр жаңыдан окушат, балким жаңыдан иштешет, аларда акча жок, аларда квартира жок, аларда автоуна жок. Болгону ушул жанагындай бай аялдар, балким жолдошу менен ажырашып кеткендер, жолдошу каза болуп калгандар, ошолорго көбүнчө мындайча бир мамиле кылуу иретинде да. Мисалы үчүн азыр мен алыска барбай эле ушул өзүбүздүн тегерегибизде болгон бир окуяны айта кетейин. Жөн эле ал инсан мындай, кандай десем сизге, үй бүлөлүү, үч баласы бар, жолдошу жок, бирок бир компанияда иштейт. Ошол жакка кандай бир мындай ишке орношуу иретинде эле келген, ошол жактан сүйүп калат ошол айымды,
атайын келген ошол жерге, билип адресине келди, жөн келген жок.
Ооба, анан кийин сүйөт,
анбар кийин
анан сүйөт, анан сүйөт, ортодо бала пайда болот. Мындайча айтканда тиги келиндин үч баласы өзүн ошол келин экөө мамиле куруп кадимкидей загска турашат, өзүнүн фамилиясын берет. Анткени булардын аябай акылдуу болушат экен. Анткени ортодо загс болсо, бул деген эртеңки күнү ажырашам десе дагы мүлк экиге бөлүнөт, өзүңүз билсеңиз керек. Анан булар дароо эле загска турушат экен да. Анан дароо эле загска турушуп, анан ортодо кыз пайда болду, экөөнүн сүйүүсү,
келинин дагы чейинде үч баласы бар.
Анын өзүнүн үч баласы бар болчу. Болгону булардын тунук махабаты 4 жылга эле созулду да. Анан өзүнүн жанагы мындайча айтканда сүйүктүүсү фокустарын көрсөтө баштады. Анан акырында чоң ызычу менен ажырашуу болот. Албетте мүлк экиге бөлүнөт, бирок ошол адамды
туура эмес бөлүнүп калган. Эгерде юридический адвокаттар болсо, бул экиге бөлүнбөш керек. Биздин закон ченеминде эгерде жанагы загс убагында алган эле нерселер бөлүнөт. Ага мурун алган буюмдар
бөлүнгөн жок. Ошо сиз туура айтасыз, загстын учурунда алган бир буюмдар бар экен, ошо 3 жылда ошол экиге бөлүндү. Анан эми ошол адам 4 айдан кийин эле башка айымга үйлөнүп алды да. Эми ошол аялдын дагы бизнеси бар экен,
ошол андан да байыраак,
андан байыраак эмес, бирок ошол эле мен ага карап чөйрөдөгү инсанга эле үйлөнөт. Анан мен ошо таң калам,
атайын ошондойлорду издейт
да, издейт, окшойт да. Анан мен ойлойм, бул нерсе тарбиядан да болуш керек деп ойлойм да. Мындай эн ата дагы мындай тарбия бериш керек да.
Биздин берүүбүзгө азыр ошо онлайн аркылуу, онлайн байланыш аркылуу Кара Кол шаарынан химая аялдарга жардам берүүчү реабилитациялык борборунун координатору Мария Личанюк кошулуп турат. Мария айым, сиз ошол иштеген реабилитациялык борбордо дагы мен билишимче аферист, алдамчы эркектерге ошол алданып алардан жапа чеккен айымдар дагы аз эмес экен, ошолор тууралуу айтып бересизби бизге?
Рахмат сөз бергениңизге. Дело в том, что в наш центр обращают очень много женщин, и немаленький процент из них как раз таки.
Биздин калыбына келтирүүчү борборубузга кайрылган аялдардын көпчүлүк бөлүгү эркектер тарабынан жапа чеккендер түзөт. Алардын арасында азыр сөз кылып жаткан алдап кеткендери да бар, үйлөрүн тартып алгандар да жок эмес. Буга чейин айтылбадыбы тарбиядан деп? Мен буга кошулам. Албетте, мындай жолго баруу жумушсуздуктан же кембагалдыктан эмес, совет мезгилинде да болгон мындайлар. Ошондуктан аялдардын өзүнөн көз каранды мындай көйгөйгө кабылуу. Биздин борбор 4 жылдан бери иштейт, ар бир айда 10-15 аял кайрылып турат. Биз аларга укуктук кеңеш беребиз, социалдык жактан көмөктөшөбүз. Эгер кыскача айта турган болсом, бизге кайрылгандардын 85% билимсиз. Мен дайыма бул фактыга басым жасайм, бул эң өкүнүчтүү. Ал эми кайрылгандардын 35% ушу экономикалык жана башка кызыкчылыктан улам алданып калгандар түзөт.
Наверное, если я не ошибусь, 30-35, ну грубо, да, я могу ошибиться, 30-35 это те женщины, которых использовали мужчины вот во всех планах, каких только, вот в экономическом плане это насилие, и домашнее насилие.
Марияга бир ыраазычылык билдирип кетейин деп атам. Эми чүнөндө кризистик борборлор аз, мына 4 жылдан бери иштеп атышыптыр, анан кийин бирок мен толук кошулбайм. Ал врачтын аферисттер андайларга барбайт. Безработный, анан көчөдө калган эметкен кыз келиндерге барбайт. Колунда барларды алдап,
же болбосо жана атенеси колунда бар, ушинтип мындай үйлөнүп алдап эметет да. Ошо жерде үй мүлкүн бүт баарын башкага жаздырып коет дагы, анан кийин бар, анан дагы бир экинчи, үчүнчү аялды алып туруп, я гол как сокол, эме төрт чаңгыла деп коет, кети бер деп коет да. Бул деле афёрага. Бирок бүгүнкү жанагындай атайлап ошонтип үйлөнүп алдап тыштап кеткендер жөнүндө болуп атат го дейм да.
Туура айтып атасыз. Бирок вот вы говорите, акчасы колунда жок болсо, аларга аферисттер кошулбайт да. Вот здесь немножко не точно, потому что
мен бир аз сизге кошулбайт элем. Биз баардык жагдайды масштабты карашыбыз керек. Аз тапкан аялдарды да ошол аз акчасын колдонуп, аял эптеп тапкан кенедей каражатты да жеп жаткан эркектер бар. Биздин борборго ошентип ажап чеккен аялдардын арасында техничка болуп иштегендер да келет.
Мужчины то же самое, что им чуть-чуть немножко надо. Ошондой да болот да, бизде центрда аялдар келишет, где муж, ну, где ты работаешь, десе, я там техничка, я там пиякта иштейм дейт да, көп болсо 5-6 миң. Даже на таких женщин обманывают. То есть я вот здесь немножко хотела коррекцию, сизге трёх сөзүңүз туура, но коррекцию в том, что не зависит от масштабов. Не обязательно над богатыми женщинами только вот такое происходит, да? Рахмат.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен Натымалия Суранова. Бүгүн биз аферист эркектерден жапа чеккен аялдар деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда мени менен Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, психолог Алтынай Кареева жана актриса Назира Бирдикулова. Азыр ошол Алтынай, сизге да кайрылан дедим, психолог катары бизге айтып берсеңиз, ошондой аферисттерге алданган аялдардын жалпы кандайдыр бир психологиялык мындай бир сүрөтүн тарта алабызбы? Кандай айымдарга көбүнчө ошондой келип алдамчы эркектер, баягы аферисттер келип алдашат? Кандай психологиялык кандайдыр бир балким мүнөздөмөлөр болот?
Ооба, сиздин сурооңуз өтө сонун болду, чоң рахмат сизге. Бул жактан деген мен ошол айымдардын руханий жагын айтып кетким келип атат. Бул жан дүйнөсүндө болгон айымдын өзүнө болгон сүйүүсү. Эмнеге көбүнчө учурда биздин коомдо аялдар сүйүүнү сырттан издейт, башка эркектен, башка эркектин сөзүнөн, бирок ошол өзүнө болгон сүйүүсү аз болгондуктан бул аферисттер деген мындай көрүп туруп эле бул аферист деп айта албайсың, анткени алар деген башында таанышканда өтө жакшы сөздөрдү айтат. Сен сулуусуң, мен сени абдан жакшы көрүп калдым, сен бул жакта мээримдүүсүң деп
ооба,
ал айым деген ал нерсе ал айымга жетпей турса, ал деген ошол бир ичинде болгон бир бош орнун толуктап жаткан нерселер да. Анан кийин эле ал аферист дагы эле жөн эле алдап кетип эмес, ал көбүнчө учурда кандай болот, ал деген мисалы үчүн ал айым билбей калышы мүмкүн. Ал көбүнчө учурда аферисттер деген айымдарды күзгүсү мал көрсөтүп турат. Айым эгерде эки баласы болуп жалгыз бой болсо, билесиң, менде эки балам бар, мен да сени түшүнөм, мен аялым өтө ооруп рак болуп мисалы үчүн, анан кийин ал каза болуп калган, менде эки баланы абдан бир ата катары, сен балдарыңды да кошо алып, мен деген багам, тарбиялайм, мен сага үйлөнөм, сен мени издеп жаткан адамсың, айымсың деп өтө ошол айымга ошол убакта жетишпей жаткан сөздөрдү айтат дагы.
Жок болсо өзүм ушу атасы жок чоңоюп балдар башкаларга атаы ээрим бергим келет деп айтып
анан кийин эле эмне болот, бир күн айтат, бир күнү бир эки күн жоголуп кетет дагы эле, анан кийин чалса албайт. Анан кийин эле бир күнү кайра пайда болуп туруп, билесиң, мен бул жакта деген абдан бир чоң көйгөйлөрүм чыгып калды, авария болуп калдым, же бир балам ооруп калды, мага акча берип турчу, мен деген могу зарплата алганды эле кайра сага берем дейт дагы эле, анан кийин ал адам которгондон кийин жок болуп кетет. Бирок ошо менен жок болуп кетпейт, ал деген адам ошол учурда эле кайра пайда болуп калат. Меники абдан эме болуп кечирип койчу, мен сени эле сүйөм, ооба, сени эле сүйөм, башка эч кимди сүйбөйм дейт. Анан ошол айымдарды айта кетейин, негизи бул бир категориядагы айымдар эмес. Бул аферисттерге кабыл алынып калганга биздин деле биз мындай коргонуучу эч нерсе жок да. Ар бир адам, ар бир айым ал нерсеге туш болушу мүмкүн.
Ооба, сиз да алданып калышыңыз мүмкүн.
Биз да, ооба, биз ал жөнүндө билбей калышыбыз мүмкүн. Бирок бир биздин коомдо буга чейин айтып кеткендей, уят жана эл эмне дейт деген бар. Бул деген бир социалдык норма бар. Ошол жакта айым деген ал нерсени айтсам эмне болмок эле деп. Бирок ошол учурда суроо бериш керек, аны айтсам эмне болмок эле деп.
Өзү чала тааныган эркектер эле кайрылып жардам сураганда, менин оюмча көп айымдардан дагы угуп калам, ушундай азыр жок деп койсом мен таштап кетет деп коркуп анан жардам бердим дешет да. Демек бул жакта дагы мен таштап кетет, мен дагы жалгыз калам, кийин мен дагы ким ушунчалык сүйөт, э ким мага ушунчалык көңүл бурат деп ушу коркконунан дагы баягы акыркы акчасын болсо да алып чыгып алып барып беришет да, колдоруна салып беришет.
Бул эми күчтүү психолог болот да, булар деле билет да кантип ошол акчаны алыштычы,
жок кимге барышты да
билет, анан жай сүйлөшөт. Мисалы үчүн интернет блогторуна жанагы байкасаңыздар, жана кыздар сүрөткө жүктөгөнү айтат го, сенин сүрөтүң сен кандай экениңди жана кандай акыбалда экениңди билдирет дейт да. Анан мындай сүйүү жетпей жатса, сүйүү жөнүндө көп жазса, анан алар деген интернет барактарды ачат, анан айтат буга деген көңүл жетпей турбайбы, байкаса жакшынакай кийинген. Алар деле мисалы үчүн талаада калган нелер эмес, алар деле акылдуу, алар деле баарын билет. Ошол эле сиз жогоруда айткандай түрмөдө отургандар деле байкасаңыз, алар деле ачылып үй бүлөлүү айымга жазбайт катты, туурабы? Алар инстаграмды ачып бойдокторго жазышы мүмкүн, же жолдошу жокторго жазат, анан кийин социалдык абалы кандай экен, ошонун баарын байкаштырат да, анан жөнөлтүрүп
биз өзүбүз деле ошол маалыматтын баарын эле берип
койгонбуз. Биз өзүбүз берип атпайбыз. Мындай мына биз, мен бул үйдө жашап атам, эме мен мындай тамак жеп атам, мен бул жакта эс алып жүрөм. Биз өзүбүз жөнүндө өзүбүз маалымат берип атабыз да инстаграм аркылуу.
Анан алардын баарын чогултуп туруп анализдеп туруп айтышат, анан мен абдан жакшы билет экен бул адам деп чечене алабыз. Азыр Мария айымдан дагы.
Как раз таки вот я хотела добавить, Алия говорила о том, что некоторые...
Сиздер сөз кылган бул өзүн паска уруу болуп калат. Көп аялдар, кыз келиндер өзүн таптакыр баалашпайт, ушунчалык басынгандыктан эркек таштап кетет деп коркот. Анан да айтып жатасыздар, сүйүү менен алдашат деп. Биз аялдарга критикалык ой жүгүрткөндү да үйрөтүшүбүз керек. Бул маанилүү.
Ну, например, мужчина, скажем так, да? А вот здесь я присоединяюсь.
Алтынайым, ошентип аферист эркектерге алданып калбаш үчүн, мисалы ошол азыр Мария айым айтып кеткендей, кандай сөздөрдү айтып биз ушу кыздарды кантип үйрөтсөк болот?
Буну мен айтып кеткендей эле үй бүлөдөн башталат. Кызга болгон мамиле, үй бүлөдө ата эненин ортосунда болгон мамиле, бул модель катары көрүнүп турат балага.
Ошол
күзгү сымал болуп, ооба, туура айтасыз. Ошону туура көрсөтүү балага. Мисалы үчүн аял кишиге кандай мамиле кылыш керек деп атасы көрсөтүш керек, жана кызына болгон мамилеси кандай. Анан кийин ошол кыз чоңоюп келатканда ага деген өзүнө болгон сүйүүсүн жана өзү бир башка бирөөдөн эмес, өзү мисалы үчүн мен өзүм өзүм менен биринчиден бактылуумун деп. Анткени Мария айым айтып кеткендей, бул өзүнө болгон ишеним ылдый болгондор жана ошондой эле бул жалгыз калгандан корккон адамдар да. Бул жалгыз калсам эмне болот дегендей. Ошондуктан биринчиден бул гармонияны, сүйүүнү, бардык башка адамдан күткөн нерсени өзүңдөн издеп, өзүң туруктуу болгондо гана башка адам менен сен ошондой туруктуу адамды жолуктура аласың. Эгерде өзүң туруктуу болбосоң, эгерде бир жериңде бош орун болсо, сен ошондой адамды гана жолуктурасың. Анткени окшош адам тандайт. Анан ошол жерден ар түрдүү эже айтып кеткендей, социалдык тармактарда баракчабызды өтө бир байкаштырып карасак, анткени азыр технология заманында биз чындыгында өзүбүз көп нерсени айтабыз. Маалыматтын баарын беребиз, анан көбүнчө адамдар ошол жөнүндө колдонушат. Эгерде бул нерсени уят деп айта албай жатса, психологко кайрылгандан уялбай, мисалы үчүн же жакын адамдарың ал нерсени айтып, анткени бул адамдардын аферист адамдардын бир психологиялык көзгөчөлүгү бар, алар
катыштырып алып коет адамдарды,
дайыма алардын жанында болуп катыштырбай коет. Мисалы үчүн
улдан
батыраак деп жанында ушунчалык көп жүрө беришет, телефонго да чалдыртпай алар менен жолу барбай эле койчу эми аларга, сен баягы күндө көрбөдүң беле деп, анан
экөөбүз чогуу болуп туралычы,
балким туугандары, балким башка адам ал нерсени сырттан карап объективдүү бир сөздөрүн айтмак, бирок ал нерсени жолуктурган мүмкүнчүлүк бербей туруп, өзүнүн каалаган максатын жетип туруп, анан кийин ал адамды жалгыз таштап коет.
Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз аферист эркектерден жапа чеккен аялдар деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн Сезим кризистик борборунун жетекчиси жана психолог Бүбүсара Рыскулова, психолог Алтынай Кариева, актриса Назира Бердикулова жана биз менен түз байланышта Каракол шаарынан химай аялдарга жардам берүүчү реабилитациялык борборунун координатору Мария Личаню. Азыр биз буга чейинки айтып кеткен сөздү дагы улантып кетсек, айтып калдык, ошол эң биринчиден биз деген ошол азыр технология өнүгүп, соц тармактар аркылуу дагы бизге ошол аферисттер келип, биз жөнүндө маалыматтын баарын эле интернеттен таап алып эле кайра өзүбүзгө ошол маалыматты айтып, ошондой эркек менен байланышта болуп калдым деп мындай ар бир айымдын ичинде бир ой кетсе, кимге кайрылып, ким менен сүйлөшүп көрүш керек?
Менин оюм боюнча бул деген сөз түрдө психологко кайрылса болот. Эгерде адам психологко кайрылууну каалабаса, анда деген жок дегенде жакын курбуңа, жакын тууганыңа, же болбосо башка адамга сырттан карап көргөнгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Ал адам эгерде сырттан карап, сен бул жерде мындай болуп жатасың деп айтса, ошол нерсеге да көңүл буруп коюш керек. Анткени деген бул жерде здоровый отношения деп коет да. Анан эгерде сен ал адамсыз боло албасаң, ал адам жаша албасаң, бул созависимость деп коет. Ал адамга сен байланышта болуп каласың жана байланып каласың. Ошондой болбош үчүн сен деген ал адамдан сырткары дагы өзүң жалгыз бактылуу болгонго үйрөнүш керек.
Андан башка дагы жашоо.
Андан башка да жашооң болуш керек. Сен өзүң бактылуусуң, андан бактылуу адам жолуктурасың. Ал адам бар болсо сен бактылуусуң, жок болсо да бактылуусуң. А биздики кандай? Биздики деген мен аны мен болбосом өлөм, мен аны мен болуп жашай албайм, эчтеке кыла албай калам дейт. Бул деген сүйүү эмес. Бул ооба, бул сүйүү эмес. Бул деген бактымды тапкан жок, бул деген азап тапкан.
Психологиялык көз карандылык.
Психологиялык көз карандылык ооба. Анан ал нерсени дагы бул ошол эле учурда кайра кичинекей кезден башталат. Бул энесинин атасына болгон көз карандылыгы гана турап коюшат.
Демек кандайдыр бир ой кетсе, ушул мен алдап жаткан жокпу десе, демек ошол ишенген курбуларына же жакындарына, туугандарына барып айтып берсе, четтен бир угат экен да кеңеш.
Эгерде
юридикалык жагында айтып берсе,
болору болду жана мисал кылып келтирип, жанагындай үйлөрүн каттатып, мындай каржылык жактан аябай жабыркап эметип болору болгондо уялбай эле юристтерге кайрылыш керек. Эми үчүн дегенде ошол айым аны жөн эле асмандан түшкөн жок да. Алдап кеткенден кийин өзүнүн ырыскысы, балдарынын ырыскысын көчөдөгү эле жүргөн киши аферист болуп туруп жанантып атканда муну тастыктаса болот да. Эми түшүнгөндө бир 3 жыл, 4 жыл жасаса, бала төрөлсө дагы, эгерде ошол ЗАГСга турса дагы, закон бар. ЗАГС убагында 2 жыл, 3 жыл болсо, ошол убагында эле экөө момундай сатып алган, чогуу тапканы, калгандарын баары эч кандай. Анан ошол мурунку эме үй бүлөсүндөгү ушу каржы жагынан дагы уялбай эле юристтерге кайрылып, кризистик борборлорго кайрылып, психологдорго кайрылып, анан кийин бул көйгөй жөнүндө мына азыр жаңыдан эле мына азаттык мындай сыртка чыгарып айтып атасыңар. Бул эгерде жабык бойдон калса, бул эме көйгөй кала берет да.
Андан дагы башка көп айымдар жабыркайт.
Анан дагы канча айымдар жабыркайт да. Анан мен ушу айымдарга дагы, жигиттерге дагы кайрылып кетем. Бул эми өзүңөр деле, жигиттер деле, эркектер деле ойлонгула.
Анан жанагы түрмөдө отуруп нике кыйдырышып, анан мен ойлойм бул аябай чоң көзөмөлгө алыш керек да. Ушундай бир окуяларга журналист болгондон кийин көп окуялар менен сүйлөшүп калам. Алар деле ачык сүйлөшпөйт, бирок мындай сүйлөшө келгенде айтып берчи да. Анан бир окуя, ошо студент кыз аябай татынакай эле интернет аркылуу, ал кезде одноклассник деген аябай мода болчу, билсеңиз керек э. Анан ушул интернет аркылуу эле таанышып, аябай сүйүп калып, тамактарды ташып, болгон акчасына эмнеге отуруптур сен өзүң билесиң десем, ой бирөө мындай
кокустук
болуп эле отуруп калыптыр деп, бир убакта 5000 долларга чейин акча сурап, бизден да сурап, ушуну берсем эле чыгып кетет экен деп, мен мындай психологко ошондой суроо бергим келет да. Алар ошол түрмөдө отуруп ушунчалык акылдуу болушат экен, ушунчалык жан дүйнөсүнө кирип кетет экен да. Анан ошол
адамдын психологиясын ушунчалык жакшы билип
алышат. Анан бир күн ушунчалык болгон дүрдүйүм жанагындай продуктуулар толтуруп алып кетти. Анан кире албай калдым деп ыйлап келди. А эмнеге кире албай калдым? ЗАГСыбыз жок экен. Анан ушул ЗАГСты алып берем деди. Анан кудай буюрса мындай эн эркин кирип жүрө берет экен, ал үчүн ЗАГС керек экен, бул аялым дегенчи. Анан айтсаңыз, бул юридикалык жактан кандай болот эжеке? Буну көзөмөлгө алыш керек да, туурабы? Анан кийин келген кеткенге эле ЗАГСтан көйлөк бере берсе, анан кандай болуп калат?
Эми ал өзү барыш керек. Эгерде 18ге чыкса, түрмөдөн деле эме жана каттай берет да. Өзү кааласа каттай берет.
Ушул жерде каттап коюшпай түрмөдө.
Эгерде барбаса, ошондой эме мүмкүнчүлүк бар да. Эгерде ал барбай эле жөн эле отуруп алып өзүнчө тиги ЗАГС жасаганга болбойт да. Анан бирок
ошол эки тараптын макулдугу керек экен.
Эки тараптын макулдугу, эки тарап болуш керек да ошол жерде. Анан күбө болуш керек. Анан кийин кичине бир убакыт берет. Бул жерде түрмөдө эмес, биякта жүргөндө
бир ай берет
окшойт. Бир ай эмес, 3 айга чейин ойлонуп келгиле дейт.
Сиздин сурооңузга дагы айта кетейин. Эмнеге ошо түрмөдө отурган адамдарга көбүрөөк кабыл алат деп айтып атасыз? Бул негизинен билесизби, аялдарга эмне дайыма жетишпейт? Көңүл э. Алардын ал жакта отурганда мисалы үчүн убактысы бар. Алар 24 саат бою ал адам менен жандылот колдойт, сөзүн билдирет, бардык болгон нерсесин угат. Бул сайт айтпайсыз психолог болушат го деп, алар психолог деген эмне? Булар деген уккан адам. Алар сонун угуп беришет. Тиги адам айткан нерсесин баарын жумушта мындай болуп калды, досу мындай болду.
Жакшы угуп койсо эле,
биз угуп койсо эле, биз ойлойбуз, биз ал нерсе эчтеке айтканы деле кереги жок, жөнгөн укса биз ойлойбуз, бул мени түшүнүп атат. Эчтеке главный критика болбосо эле, бизди анда түшүнүп атат. Болду. Баарын айтса болот, баарын
макул болот.
Ооба. Андан кийин уже ошол адамга көнүп калабыз да, биз башка адамдарды андай нерсе ала албасак, бул жактан алып аткан анда деген ар түрдүү ситуациялар болуп калат. Чындыгында бул балким менин адамым, ошол эмне издеп жүргөн адам деп туруп, ошол адамга жабышып калабыз да, анан рационалдуу ойлоно албай калабыз.
Я вот хотела небольшой комментарий. Алтынай говорила.
Алтынай туура айтат. Эркектен көз карандылыктан сырткары дагы туугандарынан да көз каранды болуу деген нерсе бар. Мен ошону айтып кетейин. Дайым эле жабыр тарткан аял туугандарынан, ата-энесинен колдоо таба албашы мүмкүн. Мен мындай аялдар менен тажрыйбалуу психологтор иштеши керек деп эсептейм. Азыр бул программага эки психолог катышып отурганы мени кубандырат. Бизде психология институту өтө начар акыбалда. Башкача айтканда, биздин аялдар үчүн кесипкөй психологиялык жактан жардам ала турган жерлер таптакыр жок. Айрыкча аймактарда аялдар жана балдар психологтору жетишсиз.
И она не всегда может быть верной.
Мен Марияга кошулам. Мына биз 25 жыл мурун ишибизди баштаганда вообще, оказывается, биздин Кыргызстанда профессия психолог деген жөн эле Арабаевда жана мугалимдерди даярдаганда эле мындай бир кыска курстар эле болгон экен да. Почти жок болгон. Бирок азыр көп окуу жайында мындай психологтор даярдап атат. Бирок тилекке каршы кыргыз тилдүү анан кийин клинический психолог жөнөкөй эле мындай түшүндүрүп берген азыр мына чыгып атат. Я очень рада. Действительно, мына. Да. Анан ошон үчүн Марияга кошулуп кетем. Муну эме бардык эле туугандар түшүнө албайт, бирок айла жоктон аларга да айтыш керек.
Биз айтканбыз да, деп кайра уят кылып коюшат да көпчүлүк.
Анан ошон үчүн ушул институтту жөн эле вуз азыр ар бир вузда психологторду даярдайт, бирок практически практикада иштеген мындай психологтор аз болуп атат.
Анан кийин тилекке каршы баарын эле өлкөдө баарын мүмкүнчүлүгү жок.
Жер жерде почти кээ бирде бизде Жалал абадтан кайрылат дагы, силерге жиберелчи, бизде психолог жок, силерде жашап кичине бир мындай консультация алып кетсин дейт да.
Сиз туура айтып атасыз. Мариям айымга да кошула кетейин. Бул деген башкага муктаж болуп калганда бул дагы бир орус мал кетет. Анан кийин психологторго кайрылган бул сонун нерсе, бирок биз азыр объективдүү караганда ал адам жакынын айта албаган нерсесин психологко андан да бешиптер айта албайт. Анткени бизде деген психологтор тууралуу стереотиптер көп. Эмне оорулумунбу? Менде баары жакшы да, анан ал жака эмнеге бармак элем деп ойлошот дагы. Ошондуктан жок дегенде жакын адамдын айтканы дегеним бул рационалдуу сырттан болсо да бир кеңешин берүүсү. Мисалы үчүн бул жерден мындай адам болуп калышы мүмкүн деп, ал баарына жардам бербеши мүмкүн, ооба, кичине абайлап жүр деп. Бирок деген ошол нерсе балким 100 адам ичинен бирөөнө жардам берсе дагы бул эффективдүү болот. Анткени эгерде ал айым психологко бара албаса, мисалы үчүн биз уят деп жатабыз, анан кийин ар түрдүү нерселер, стереотиптер бар, жок деген жакын адамын айтып койсо, жакын адам билсе, балким жакын адам психологко кайрылууну сунуштайт. Бирок ошондой бир поддержка болсо деген, негизинен баштапкы Мария айым айткандай, бул психолог кайрылса, профессионалдуу адамга кайрылса, бул өтө сонун жана бул эффективдүү болмок да. Бирок жок болсо, жок дегенде ошондой нерсе менен колдонуп кетүү.
Биздин берүүбүз да ошо.
Өзү менен өзү калбаш керек да.
Ооба, өзү менен өзү калбаш керек. Ошол тиги аферист адам менен болуп калганда башка нерсени көрбөй, бир социумдан алыстап калганда ал деген чечимдерди туура чыгара албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн бирөө да сырттан болуп туруш керек го дейм.
Биздин берүүбүз ушу менен аягына чыгып калды. Абдан маалыматтуу жана мындай кызыктуу талкуу болду деп ойлойм. Ошол анда жыйынтыктап айтчу болсок, жалпысынан ошол биз аферист эркектерден жапа чегип калбасын десек, анда биз ошол биздин кыздарыбызды сүйүүдө, сен мыктысың, сен жакшысың деп өзүбүздүн сүйүүбүздү билдирип аларга көңүл буруп кыздарга ошол башка бир эркектин көңүлү үчүн, сүйүүсү үчүн өзүн жоготуп коюп, анан өзүнүн колундагысындагы мүлкүңдүн кошо жоготуп коюудан баягы сактап калуучу көп мындай бир көңүл берип чоңойтушубуз керек экен. Эгерде аферистерге алданып калган учурда айымдар уялбай, өзүн өзү жемелебей, юридикалык жактан да жардам сурап барса болот экен, юристтерге, психологторго, кризистик борборлорго да барып кайрылса болот экен.
Биздин телефон соц тармактарда биз дайым берип турабыз. Мен өзүмдүн телефонумду дагы, биздин уюмдун да телефону онлайн мындай консультация бере алабыз, келсе деле болот. Ошол соц тармактагы телефондорду азыр биз бөлөк жака көчүп телефондун кичине эме өзгөртүп атабыз. Ошо атайын маалымат берип атабыз. Ушу биздин эме кызматыбыздан пайдаланып, консультация алып, биздин юристтен, психологтордон жардам алсын деп атабыз да.
Ооба, эң негизгиси эмне үчүн унчукпай кала бербеш керек? Бул ошол келечекте башка айымдардын дагы ошентип жапа чегип калуусунан сактап калганга да аракет жасашыбыз керек, маалымат таратышыбыз керек. Башка айымдарды дагы ушундай нерседен сактап калуу жана акыры ошол аферисттер дагы жазасын алганга дагы биз аракетибизди көрсөтүшүбүз керек. Чоң рахмат. Абдан жакшы талкуу болду. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз аферист эркектерден жапа чеккен аялдар деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн мени менен сезим кризистик борборунун жетекчиси психолог Бүбүсара Рыскулова, психолог Алтынай Кариева, актриса Назира Бердикулова жана биз менен түз байланышта Кара Кол шаарынан химая аялдарга жардам берүүчү реабилитациялык борборунун координатору Мария Личаню болду. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө жолукканча сак саламатта болуңуздар. Thank you.